Loku, 18 ni. Yesa si amage hie, muki akanafina nunumuna hiho, kasolo tahaye, hutama o atareho. Anike maha visaya yafe nagola huwa meke tamaha piga hui. Huno mage huno hie. Nagola kumatela, lasi gano amini. Anika no moa, vea nehe agesa havi o amamino, anumela koti fena koli a nohiani. Nagola megusa algino, aniku matela mwineno muki akanafina ani yasike no mote ete ete huno mage huno nehiani. Nagoka no moa, ani hevi ya huna tegi, kagajaka yeke nea havika fatoko ho, huno havige. Havige havige mwino higeno, ani yasike no moa hakote kanafina kada ohu wahui. Kuno humina nagi, eteno hanaga a agu agesa moa mage he. Tamage huna nagaya numila koti feene, vea feene, kole anoha nagi. Mame gusa a moa, nagaite ete ete hiya ya moa, ona hiya nigitna, afa aka yeke a, havitna fatogo huwahui. Ani a o hiswana, muki ayupa ete ete hisigeno, tusi a kasoro nahega he. Kuno humini. Jisasi a mage huno he. Fatoko kawa ohune yasigeno mo ma humena kehena, havilo mahuto mahaviho. Anumea koti mahisia yafena na tamekesa neheviye, agai ya havino mahapolima tene ya vea moja, nete ene kege ene magehu ya havinegai. Ali haviya hulata ya vea mohomina, agete ka fatoko huka kayeke ya humato, hu ya havige havige hisageno, anike ya havisio, afa ahaviga hi. Ajaja kana jefa mwite no amaja hisio. Aau, tamaha nepewe, ali hevi ya hunea mataya vea mwagamina, au paa anona amea humatega hii. Nagadaika pinagati emeno akanoa, wajamo natene akanumo na etena eswana, nagaife mahavi ya amakupi mare ya amemetiti nehaya vea nea. Mamo pafina mwine sao, o mwine rahai, uno humwine. Nagoa vea moja amakai emi amuku amake safati. Kanara kwa nehu nga ya nuko avea na kefo kwa nehaja anaka mainai. Huja nehaja vea mwaka mifena. Jisas ya awame ke huno mage huno he. Tole kanurata mwaka nea. Nunu muhu ga he mono nopi hei ena umina e. Nago kanua farasi ya kanoe. Nago kanua musu faya huno vada amogufale ti take simone aliliteno nehe kanoe. Farasi ya kano moa. Amuno te mohe tino mwineno anumia mote ga agaya he mage huno hie. Nagaja nuko avea moja ne haja kawala no hui. Musufa jama haja kawala no hui. Fatoko ohuna ya vea mwako mi augufa kawala no hui. Anele kumi ne haja kawala no hui. Mama mwineno ma vaja amagufale ti take simone aliliteno ne hia kanogana ohuno. Ani ya fe museka ane hui. Muki asota mo aliapina. Nagaya tole yupa kawela mosi na mwine na muki a ne aloa ya patila teni ama mreno fatila nooke alitaye na nega mwani kuno hie. Hia nagi vaja amagufale ti take simone ma aliliteno ne hea kanomo a. Alu ale mwine no anumila koti tega ke huno haziga ka hei heti mwine no nagaya kefo kano mwinoe. Huno ika pinaga agesaka ohuno ape huno havika fa zonegino anumila koti tega mage huno havige. Anumia mogai, nagada kefo kwa hume hume nehu wa kano mainue. Nagife na karagi ainateka kahau huno to, huno havige. Jisas ya mage huno he, nagada tamaha nepewe. Anima musufa ya ma huno take simone ma aliliteno nehiya kano mofena. Anumia koti ya fatawa kano mainane, huno hutege no maarga ete no umina nagi. Hagote kano mofena anike huo atene. Nogo avea moja. Amakai ime amogafa alia hisayana. Anumaya koti a osivea ne kano a mainai. Kuno humatega hianagi. Nogo avea moja osivea ne kano a mainone. Kuja hisayana. Anumaya koti a amakia alisaka huga hi. Kuno humine. Nogo avea moja osi osi nafatne jaka jisasite aja malesi. Kuja amavole ya ne aget ya. Agaya ne toka ya nema ya anaka moja agete ya. Na akabara ohi ho. Huja ke mamaki mainai. Ke mamaki ya nagi. Jisasi ya anina fane jaga he magi he. Amatalega ya nagaite ga e ho. Hige ya ageno magi he. Nafane jaga nagaite esa ya fena. Kahagi o amate ho. na ahu ya nafat ne jaga mogomi awamete misaja ve amoja mage huga hai tagaja toki ata o marenegi anu maya koti ga kavaja gaila to hu ya huga hai tamage rafahu na tamaha ne puwe no ave amoja nafat ne mina ya awamete misaja ve amoja mage huga hai tagaila toki ata o marenangi ka anu maya koti ya kavaja gaila to hu ya o hisayana anu mea koti ma kawaja gaisa kumatela o ugahai. Huno he. Nago kawaga no moa. Mage huno havige. Kagaja kanale ya huka humave nerina kanomoga. Nagaja hana ahute na agola mege mege hiswa na himura alishwe. Huno havige. Havige geno jisasi ya keno na a mage huno he. Na ahigeka nagaife na kanare kanoa mwinane huka nehane. Anu mea koti ya agayage kanare kanoa mwine. Kagaja anu maya koti kahegi kea, ago haviri nana nagi, anike moa mage huno humine, kumi heya na oho, mjana hamage ya ofori ho, musu fayana oho, maga no moa, haviga wat nehe, huka havige hu o ato, ita kafoka mo kea o atareka, anakea alisaka huo, huno humine ani, huno he. Hige no anika no moa mage he, Nagaja nafale mamino wa kanareti aipahe na muki a anike mahana kea akave nemorani huno he. Hige no jisasi ya anike a havite no mage huno he. Nago kawae ne huo, muki a mamarana na mone feno zakaka. Alika fukofoka huka mone amima o marene siya veane amemisanigeno. Anume ya koti ya ikapi nagahane a feno jana kagaila kamiga he. Afeno jaza ka fukohuka amamite amamite huteka nakave eno. Uno humine. Hige no anika no moa. Anike havite no mone feno ma amokma. Kasoko ma humina ya fe o atelesia age sa havite no. Aipa moa tusi kana age humine. Kana age hige no jisasi agete no mage huno he. Muki a mone feno da amima anesia vea mo ya tusi a kasegeke hu ya anume ya koti fe kawaja gailato hu ya huga hai. Nagola purumaka gana afumo agea, kemolo moa neka ya mokapi ma haifule siyana, hafa ajojo hunu haifulega hayanagi. Muki amone feno yama ahane siyaka no moa, anume ya koti fe kawajagaina to, huno kasilege woke huga he, huno humine. Hige ya anike avite ya vea moja mage huja hai, na ama humine siyana, anume ya koti ahana vea mogo me amakuwa memema a aligetiga he, huja hai. Hage no jisasi ya mage he, vea mogomina himamu omea oma lena nigi ya. Ohu wahda nagi anumila koti ya muki ya kabahisa himamu ahna nigi no, afaa aligatiga he, huno he. Nage hege no pita a mage huno he, haveo, tagada muki ya yate ya ataleteta, kaita kavera neone, huno he. Hige no jisasi ya mage huno hamapu ye, tamage huna tamahane puwe, muki ya vea moja anumila koti ya kabada gaisa kea. Vea ne ma moho ma piga hena. No omene a amene, a masa amene, nepu omene, ita afo a mimo ene, nafane amene, a matalate ya visa geno a. Anume ya koti ya mopale ma mwina ya kanale ma atalila ya ene, nogo ene, nogo ene anona a. Oha vunama a ya amamiteno. Haina ga mafrote hisa ya kanafina. Meye meye hisa ya hamaimu ene amamiga hi. Huno humine. Jesus ya gayane matoka ya neme ya anagala. Hamate amavala no momatene no mage huno he. Havi ho, takada Jerusalem muhaisunige ya. Muki ya anume ya koti amune vajamo ya. Ika pinagati e maino wa kanoa vajamo na tena kanomo nihena. Kaimalana ya kemu a efrote huno tamage huga he. Nagaila natafahu ya yuta vea omina ya vajate. Navale ya moma misage ya. Nagaja hisifa kia hunate ya. Hu havija hunete te ya amavetu na hena te gahai. Hegi kajoteti na hai te ya, ta wata na hai sage ya hevi nete sage na, tole yupa komu fina mite na, tagufa kanare folimine sufetila ete na heti gahoi. Huno he. Kiana ge jisasi ene toka ya nemu ya anaga moja, ke ahavija nagi anike mo aipa moa, fraki mina ya fe havil ma ohunai. Jisasi ajariko kumate uvaji huga he mo upa hikeno, Nagola au laga asu humine a kanomo a, kate mopale mine no monehe au kaja hi. Au kaja mino nehige ja, muki a vea moja agase ja eutere haya jafe. na ahige ya muki ya vea moja nagase ya ene wai kuno hie. Ige ya nasaleti jisasi ya ne ege ya kakase ya ene wai ku ya hai. Hage no alake ye fafati mage huno he. Jisasi ga teviti na agi no gomogai. Nagaila kahau huno to. Huno he. Ige ya aule gama mina ya vea moja ke meki ya. Ke ohu kamayo. Uja haja nagi nogo ene alake fiti keha keha he. Jisasi ga. Teviti na agi no gomogai. Kahau na huna to. Huno keha keha humini. Hige no jisasi ya havite no anile heti mwineno. Awalata manaite eho. Uno hige ya awale ya ageno. Jisasi ya. Na ahuga te so hige kani hane. Uno havige geno. Muse ka anehoe. Na gada yete na nauloga age soa ya fe nehoe. Uno hie. Hige no jisasi ya arife na mage he. Kauloga age gali huo. Na arife mahavika kagupi malaka kametiti hana fe. Kauloga moa ago kanare hugate. Uno hie. Hige no aupa anika no moa age gali ne huno. Jisasi akave neno anumila koti agi arisaka nehige ya. Muki ya anile ritru humina ya vea moja agete ya. Anumila koti agi arisaka humina ya.